Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Яна. У той час обурилися на Єзуса юдеї за тое, що Ён сказав: «Я хлеб, який сійшов з неба». І казали: «Чи не Єзус гэта, син Юзафа, батько якого і маті ми ведаем? Як же Ён каже: «Я сійшов з неба»?» Єзус сказав їм у відказ: «Не обурайтеся між собою. Ніхто не може прийти до мене, каля отец мой, який послав мене, не притягне його. Я воскрешу його у останній день». У пророков написано: «Усі будуть навучені Богом». «Кожен, хто чув від Отця і навчився, прийде до мене. Гэта не значить, що хтось бачив Отця, тільки той, хто від Бога бачив Отця. Саправди, саправди, кажу вам, хто вірить у мене, має життя вічне. Я єсть хліб життя. Айцы ваші їли манну у пустыні і померли. А гэта хліб, який сыходить з неба, каб той, хто єсть його, не помер. Я хліб живы, який сыйшоў з неба. Калі хто буде єсть хліб гэты, буде жыць вечна. А хліб, який я дам, гэта тело маё, дзеля життя свету». Гэта слова Пана.
Хвала табе, Христе.
Тяжко сказать, что у Библии, у Писания есть некие темы маловажные, некие большие, хотя, конечно, некая там ранга есть этих информаций. Но сегодня то, что мы чуем, мае ну, некое особливое, напевно, великое значение. Те слова, которые мы чуем у Писания. Христос скажет знакомитую фразу: «Никто не может прийти до мяне, коли Отец мой, який мене послав, не притягне його». Такая простая фраза. Ніхто не може прийти до Бога, коли не буде дадено йому гэта з вышыні. І ми гэту фразу нібито так добре ведаємо. Навіть з теології будемо казати, що треба ласка віри. Ми часто там із дзяцінства чулі, що Бог дає нам ласку віри і по віри недзе там усе гэта починається. Недзе там по веры. І разважаючы на гэтую тэму, ну, задаём пытанне, ці людзі могуць без такой асаблівай помачы Божай прыйсці да Бога. Філосафы часта задавалі гэтае пытанне, багасловы ці могуць прыйсці. І шчыра кажучы, мінімальна могуць. Мінімальна. Я некалі ведаў такога чалавека, ведаю, гэта, ну, рэальная постаць, да, чалавек жывы, который у 90-е годы был таким, ну, явным бандитом. И подчас неких там криминальных разборок помеж группировками, он отримал 8 ударов, сдается, 8 ударов ножа у живот. То есть человек уже был при смерти. Его там некий ихны, особистый урач там этой группировки, его ратовал, его зашили. Ну, или он там уже думал, что уже ему конец. І пасля ён некі час там хаваўся, каб там не адпомстілі яму, каб не дабілі. І вось падчас гэтага перыяду, калі ён скрываўся там у нейкіх кватэрах ці ў гаражах, ён стаў чытаць Арыстофеля. Гэта філосаф, каторы жыў, знакаміты філосаф, каторы жыў яшчэ да Хрыста. І Арыстофель, між іншым, ён задаваў сабе пытанне, адкуль паўстаў гэты свет. Вот памятаю, мяне это пытанне назаўсёды ўражвала, бо мяне хлопца гэта цікавіла. У свой час, калі я ў школу хадзіў, я часта сабе задаваў пытанне, адкуль што бярэцца. То есть ёсць дрэва, адкуль яно вырасла, нейкая там шышка ўпала ці насенне, адкуль гэтае насенне прыйшло з другога дрэва, а што раней было такі вот, і это, адкуль першае дрэва ўзнікла, зямлі, зямля адкуль узнікла, ну і так вот, так. І Арыстофель, разважаючы, ён задае пытанне, дык што ж было першай прычынай? Вось гэта спосаб мышлення, такі трошку філасофскі. Адкуль усё пачалося? Ён адказвае, не будучы хрысціянінам, ён пачынае адказваць, да, што ёсць нехта разумны, мудры, хто стварыў гэты свет. Марксісты будуць казаць, што гэта, ну, так выйшла, больш-менш, да, што вот нейкі там узрыў матэрыі быў і само сабой неяк так стала, вось больш-менш, да. Ну, канешне, мы з гэтым поглядам не згаджаемся, да. Нам намнога бліжэйшы, хоць і не хрысціянскі погляд Арыстофеля, але ён такі вельмі ну, некаторыя нават яго і называюць, што не знаючы Хрыста, ўжо быў хрысціянінам, некаторыя так крыху жартуюць пра гэта філосафа. Нам, канешне, бліжэйшыя ягоныя погляды, калі ён кажа, што не, што ўсё-такі гэты свет быў створаны не выпадкова, што нехта разумны, мудры стварыў гэты свет, што ёсць тут агромная заканамернасць, свая логіка, вельмі глыбокая логіка. Цікава, што нават недаўна я пачуў такія разважання, адзін чалавек казаў, што ў часы камунізма была такая версія, што прырода сама па сабе разумная. Настолькі разумная, што яна справіцца і ў любых умовах выжывіць. Да, вось была такая ідэя камунізма. Ну і Сталін рашыў папрактыкавацца над гэтай рэчаю, узяў, павярнуў рэкі ў другую сторону. Раз выжывіць прырода, значыць рэкі справіцца. То есть развярнуць іх спяць, так званыя. Да? Не выйшла. Цыліну сталі асваіваць. Казалі, што нават кукурузу прабавалі там на поўначы. Таксама казалі, вось была такая ідэя, што па там наркомаўскім пастанаўленням кукуруза павінна выжыць. Не выжыла. Да. Вось, это, канешне, утапійна. То есть прырода, розныя гатункі прыроды, яны да нейкага моманту прыспасабліваюцца, выжываюць, але не так, што прырода разумная. Неразумная на прырода. Гэта гатункі, у іх свае межы ёсць, да, то есть яны могуць прыстасавацца да нейкіх умоваў, але прырода неразумная. Нехта разумны стварыў гэтую прыроду, гэтыя заканамернасці, што з чаго бярэцца і так далі. Вось і Арыстофель гэта зразумеў, да, што не ўсё само па сабе паўстала, што ёсць першая прычына, каторая гэта ўсё стварыла. І так гэты чалавек, вось гэты бандыт тады, на той час, ён чытаючы Арыстофель, ён дайшоў да таго, што ўсё-такі Бог ёсць. Ён перажыў навяртанне. І таму у тэалогіі, у філасофіі, пасля Фома Аквінскі святы падобным спосабам разважаў, у тэалогіі і ў філасофіі ёсць такое перакананне, што да нейкага там этапу, выключна сваёй логікай, чалавек, ну, можа пазнаць Бога. Да нейкага там этапу, да першых стадыяў. І ўсе гэтыя аргументы і Фомы Аквінскага, і Арыстофеля, яны хоць па-свойму, канешне, геніальныя, ну, але таксама свае нюансы ёсць, бо калі б яны аж такія былі, скажам так, неаспарымымі, то ўсе б людзі даўно б ужо паверылі. Да? То есть, ну, але да нейкага этапу сапраўды вось можна дайсці, што ёсць нейкі Бог, каторы стварыў гэты свет. І ўсё. То есть, што значыць? Ёсць нейкі Бог, які стварыў гэты свет, і ўсё. А які гэты Бог? Ці ён добры? Ці трэба яго слухаць? Да, ці трэба яго баяцца, ці гэта любячы Бог, мы сваёй логікай ўжо ніколі не дойдзем. Людзі судзяць пра Бога паводле сваёй гісторыі. Я ведаў шмат людзей, каторым цяжка было прыняць, цяжка прыняць, што Бог ёсць любяча айцом, таму што іх бацька быў тым, хто насілаваў, хто піў, хто крычаў, хто біў. Да. І калі толькі людзі чулі, што от Бог отец, всё. Вось гэтую паралель ўжо нельга было б перайсці. У тебя адразу параўнанне ідзе з тваім уласным бацькам, каторы быў тыранам. Да? Вось. І таму, акрамя таго, што мы проста прызнаём факт, што Бог ёсць, больш мы уласным вопытам, уласнымі мазгамі, мы больш сказаць нічога не можам. Некаторыя цэлыя групы людзей казалі у нас, як бы за Платонам, такім філосафам, казалі, што Бог ён той, каторы чалавекам не цікавіцца. Ну, стварыў гэты свет і стварыў. І мы сабе жывём, выжываем, як нам атрымоўваецца, а ён там сам сабе недзе сядзіць там на нябёсах. І многія людзі таксама маюць такое перакананне, да, што Бог ён і ёсць, але няхай ён нам не перашкаджае, а мы не будзем перашкаджаць яму. І цяпер ідём да гэтых словаў, каторыя кажа Хрыстос. Не можа ніхто прыйсці да мяне, калі айцец мой не прыцягне яго. Прыняць праўду, што Езус ёсць Божым сынам, можна толькі па міласці Божай. Ужо Арыстоцель тут не дапаможа. І Платон не дапаможа, і мозг чалавечы не дапаможа. І таму знакамітая размова Хрыста з Пятром, Калі Христос пытаецца, кім людзі лічаць мяне, і Пётр адказвае: «Ты Месія, сын Бога жывога, ты Христос, памазанік». І тады Христос яму кажа: «Пётр, ты благаслаўлёны, бо не цела і кроў, не мазгі твае адкрылі гэта, а Отец мой нябесны». Гэта значыць, што прыйсці да праўды, што Христос ёсць Божым сынам, можна толькі па вялікай міласці Божай. І ласка вера даецца па вялікай міласці Божай. І тое, што мы верым, што Бог любячы, калі ў гэта верым, толькі па вялікай міласці Божай, а не таму, што ў нас нейкія аргументы знайшліся. Ось пазнанне толькі разумовае, кажу, гэта толькі да этапу, што нейкі Бог скарэй за ўсё ёсць, не больш таго. І нават гэта даволі небяспечнае пазнанне, таму што я, калі часам сустракаў людзей, якія кажуць: «Да, я веру ў Бога», я спачатку радаваўся, пасля я зразумеў, што асоба там часам і радавацца няма чаму. Таму што адразу трэба задаць пытанне: «А які твой Бог? Вот што крыецца для цябе за гэтымі трыма літарамі Бог? Б-О-Г. Што крыецца?» І трошку болей капнуць, і ў людзей там такая каша ў галаве частенька. Для іх гэта і разумная энергія, гэта і высшы разум, там, да, і ўсё пазітыўнае, добрае, цёплае. Там такі мікс у галаве, што гэта нічога супольнага не мае з маім Богам, у каторага я веру, каторага пазнаў. І цікава заўважце, ось гэтая запаведь знакамітая, калі нам Бог сказаў, што «Нехай не будзе ў цябе іншых багоў апроч мяне». Вот цікава, значыць, могуць быць іншыя багі апроч яго. Ёсць формы ідалапаклонства, паганскія рэлігіі. Робеспьер, адзін з лідараў рэвалюцыі французскай, стварыў, як там яго, дрэва, новую рэлігію, новы культ ствараў, там дрэва свабоды, ці як там яго назваў. Таксама ёсць форма культа, таксама форма пакланення. У камунізме гэтыя парады, усе транспаранты, некаторыя адразу сказалі, дык гэта, ой, як нагадвае крестны ход царкоўны, да. Таксама форма культа. Таксама свае багі, каторых закапаць не могуць ніяк, трымаюць у маўзалеі, да. Таксама форма культа. Ось, і таму гэтае паняцце абстрактнае Бог, гэта яшчэ ні аб чым. Для нас Бог, каторага мы верым, ён вельмі канкрэтны, ён праяўляецца ў асобе Езуса Хрыста, і таму Хрыстос не выпадкова кажа: «Да мяне ніхто не прыйдзе, пакуль не будзе дадзена яму айцом з вышыні, інакш не атрымаецца». Больш таго, чытаем, як Христос сёння таксама кажа: «Кожны, хто чуў ад айца і навучыўся, прыйдзе да мяне». Гэта значыць, мала проста пачуць. То есть з гэтым нешта надо зрабіць яшчэ. На, прыняць нейкія рашэнні. Мы кажам пра важнасць пакаяння. Часам людзей павінна жыццё ўсё змяніцца, шыварат на выварат. Калі ты ўсур'ёз успрымаеш, што гэта гаворыць Сын Божы. Калі ты ўсур'ёз гэта пачынаеш верыць, значыць, за гэтым павінны быць твае нейкія рашэнні, дзеянні. Той, хто пачуў і навучыўся, да, той можа прыйсці да мяне. І часам людзі, напрыклад, у мяне пытаюцца, я кажу, што, ну, важна слова Божае. Людзі кажуць: «А адкуль вы ведаеце, што ўсё, што там напісана ў пісанні, это праўда? Адкуль вы ведаеце, што людзі гэта не выдумалі? Адкуль вы ведаеце, што ўсё верна перапісалі там год за годам, да, гэта старажытныя кнігі біблійныя? Ну, адкуль я ведаю? Не ведаю». І гэта ёсць ласка веры. Як ты розумам, вот, а можа, праўду нас сачынялі? І тут трэба вера, тут мозг ужо не паможа. Часам кажуць людзі: «Адкуль вы верыце, што Бог такі добры?» Ну, адкуль вы ведаеце? Адкуль я ведаю? Да не ведаю я. Я веру ў гэта. Часам усе аргументы падсказваюць, што ніякі ён не добры. Факты падсказваюць, што ён ніякі не добры. А Бог дае такую міласць, што я сам сябе, даруючы, у некім сэнсе часам насілую і прабую сябе пераканаць, што ён усё-такі добры, што вочы табе падсказваюць адно, розум твой падсказвае другое, а ты чамусь ты маеш такую міласць, а ты ўсё адно стаіш і гаворыш, што а я ўсё адно веру ў Бога добрага і любячага, не гледзячы ні на што. Вот. І гэта не мозг мой гаворыць мне, гэта гаворыць вера. І гэта ёсць ласка веры, да? То есть Господь такую ласку веры дае. Таму падсумоўваючы, ось, можа, за многа гэтых філасофскіх разважанняў, але падсумоўваючы, выключна сваім розумам мы не далей даходзім, чым проста да праўды, што Бог ёсць. Але, ну і д'ябла ў гэта верыць, што ён ёсць, і ведзьмы ў гэта верыць, да. Гэта не шмат, што мы ведаем, што ён ёсць. уже який он есть, да, чи треба ему поклоняться. Вот люди кажут, что найважнейшее Бога иметь у сердца, да, кто тебе сказал, что это найважнейшее? Да, вот, ну, это ж вымыслы человечие, что наиважнейшее. Того Бога, которого я познал, так, и он показывает, что ему поклоняться надо, культ повинен быть, да. Это уже некая конкретная информация от его, да, и для этого треба ласка веры, да. Тому нема там чего осуждать людей, что они там нечто не зрозумели, это не наша справа судить, да, але для этого треба вера. Ну и разважаючи над усім гэтым, возникает другое питание. Узнікає питання, а чому некоторые тоді не вірять? А чому не познали? Да, то есть мне Господь дав такую ласку познать, некому з вас там дав, многим дав, а чому інші в гэта не вірять? Да? І хочеться сказати, так значить, Бог не такі добрий, не такі справедливий, калі одному дадзена, другому не дадзена. І цікаво, що тут же, у гэтому рывку писання, ми чуємо, як Христос цитує пророка. У пророков написано, усе будуть навучены Богом. И цікавая речь, что эти два аргументы, которые нам сегодня подает Христос, их нельзя отделять один от другого. Вот их треба просто разом брать, тут же. Хоть они неяк навод логично трошку не пасуют один до одного. С одного боку, Христос каже, что никто не может прийти до меня, коли не будет дадена милость Отца Небесного. То есть без помощи Отца Небесного не прийдете, не поверите, не махчима. С другого боку, Христос тут же каже, але гэтую милость Бог дає усім, тому что все будут научены Богом. И вот эти два факта, их надо почуть. То есть, те питання, те Бог усіх вучить, те усім Бог дає шансы, да. Іншая реч, что гэтая наука Божая, она розная. Коли я виховуюся по некой великой милости Божией у сям'ї, людей веруючих, коли я бачу веруючих людей, коли я бачу, як у меня у сям'ї мои родичи становились на колени, и мне, як малому дитёнку, у меня, ты ж приймаешь авторитет дорослих, да, ты не воспринимаешь критично того, что они делают, ты автоматично разумеешь, одразу разумеешь, да, что коли ты поклоняешься Богу, тебе треба становиться на колени. Это элементарно. И ты молишься тому, что иншие молятся. Вот так тебе Бог вучит. Іншие не мели таких шансов. Яны не бачили, як нехто становится на колени, яны не бачили, як молятся раніцей и вечером. Да, яны не бачили. Питання, як их вучить Бог? Вучить про сумление. Да, то есть, есть у кожного з нас такая речь, сумление. Для некоторых некомфортное. Ницше казав, что сумление выдумали габреи. Да, для некоторых это некомфортная речь. Вот, и цікаво за дятьми поназирать. У любых дятей на некім этапе ёсць сорам, сарамлівасць. Пасля гэты сорам можна зламаць, лёгка ламаецца, да. Вось это вот этап сумлення, да. Сумлення мучае, калі ты першы раз грашыш, нават не знаючы, што это грэх. Калі ўжо дзясяты раз грашыш, многіх сумлення ўжо не мучае. Калі соты раз, это ўжо становіцца абсалютнай нормай. Вот, сумлення это ёсць такі ўнутраны голас Божы, да, са сваімі нюансамі, можа быць, хворае сумлення. Это там свои нюансы. Але это внутренний голос Божий. И про сумление Бог вучить. Бог вучить язычников. Чи дає Бог шансы китайцам, наприклад, там, азіатам? Дає. У кожного є сумление. Є інша форма вучення Бога. Неколі таку почув фразу, що Бог з нами говорить двумя способами. Это словами і фактами. Ёсь іншы спосаб вучэння Бога, гэта факты. Ёсь шмат людзей, которые перажылі хваробы, і тут же ім нішто ўключылася. Ты выжыў. Это ўсё было не выпадкова. Ты там куляўся на машыне, да, у цябе шансаў вялікіх не было, да, некаторыя тут же зрабілі высновы. Нехто табе памог. Я ведаю такіх людзей, у мяне блізкія ёсць такія людзі, пілі, некія аргументы не ўгаварвалі, да. Покуль сердце ледь не стало колом. Аргумент проговорил, да. Нехто доходит до Бога, нехто не доходит по этой причине. То есть фактами Бог с нами так само говорит. Не так давно один знакомый мой сказал про одного чиновника. Кажет, послухайте. Кажет, это столько бед у человека пережил. Дети ледь выжили. Сам с хворобы там выкарабкался. Ну, уже б другие позже б задумался, да. Ну вот, не человек не задумался, да. Але это факт, что это Бог говорит такими способами. Такими способами Бог говорить, засухой говорить, катаклизмами говорить. Це різні форми, коли Бог промовляє, коли ми не розуміємо ніякої другої мови Його. Да? Я, это еще беды, за которые мы молимся и переживаем. У державе там политичные беды, социально-политичный кризис, так бы сказал, в свете, там это пандемия. Ну, для меня это так само, это такая мова Бога. Что он к этому хочет сказать, кому особисто, ну, этого уже не могу сказать, я не ведаю, не берусь судить, але однозначно, что Бог так говорит. Некалі, не так давно, як тільки пандемія почалася, у Італії один урач, такий добрий спеціаліст, казав, що я сміявся з моєї мами, яка молилася і днем, і вечором, і казав, мама, прогрес пішов далеко, мама, цивілізація пішла, от наука, от медицина, що ти там робиш? Каже, прийшла пандемія. Я убачив, що моя цивілізація не рятує мене, і веда не рятують, і гроші не рятують, і ми не контролюємо ситуації. І він каже, треба було 2 тижні, каб я взмолився, як мама. От промовила, да нікого не промовить. Да. А це різні форми. Да? Тобто питання, чи дає Бог кожному шанси, кожному. От ніяких папуасов до ніяких там диких племенів Азії. Усім дає шанси. Кожному Бог промовляє. Да. І одночасно от це треба почути. Да. Що Бог до кожного промовляє своєю мовою, йому зрозумілою, да, кожному шанси дає. І одночасно все-таки прийти до Христа ми можемо тільки по великій милості Божій. Даючи нам ці шанси, ще одно ми серйозно вірити можемо тільки тому, що помілуваний. Коли я сьогодні цю тему розважаю з вами, то реально розумію, да, що те, що я віруючи, з одного боку, є процент моєї заслуги чоловічої, є. А з другого боку, огромна милость Божа, яку він проявив. Амінь.